efirde Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 16-fevral, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Birozdan so'ng Ozodlik onlayn eshitilishi boshlanadi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Suriya shimolidagi shifoxonalarga havo hujumlar yuzasidan Rossiya nomiga aytilayotgan ayblovlarni rad etdi. Peskovga ko'ra, Idlibdagi shifoxona va maktablarni vayron etgan hujumlarga Rossiya mas'ul ekani borasidagi bayonotlar quruq va asossiz bayonotlardir. Biz bu kabi ayblovlarni qat'iyan rad etamiz. Har gal bu kabi ayblovlarni aytganlar o'z so'zlariga isbot topa olmaydilar, dedi Peskov. Dushanba kuni Idlibdagi 2 shifoxona va 2 maktab havo hujumlariga tutilgan, o'nlab odam qurbon bo'lgan edi. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti bu hujumlar uchun Suriya yoki Rossiya mas'uldir, deya bayonot bergandi. BMT ma'lumotlariga qaraganda, mintaqadagi maktablar va shifoxonalarga havo hujumlari oqibatida 50 yaqin suriyalik qurbon bo'lgan. Suriyada 5 yildan buyon davom etayotgan urush oqibatida qurbonlar soni 250 mingdan oshdi, 11 million odam boshpanasiz qoldi. Rossiya egallab olgan Qrimning prokurori Natalya Poklonskaya hududning oliy sudiga Qrim tatarlarining o'z-o'zini boshqarish idorasi bo'lmish majlisning faoliyatini to'xtatishni so'rab murojaat qildi. Xabarlarga ko'ra, Poklonskaya majlisni ekstremistik tashkilot deb tan olishga chorlovchi hujjatni 15 fevral kuni imzolagan. Rossiya Qrimni Ukrainadan anneksiya qilib olganini tan olmay kelayotgan majlis Qrim tatarlarining sa'y harakatlarini birlashtirishda muhim rol o'ynab keladi. 2014 yil boshida Rossiya Qrimni anneksiya qilayotgan paytda va undan keyin ko'p sonli tatarlar yarim orolni tark etgan edi. Qrimni tark etmaganlari esa Rossiya rasmiylari ularni taqirlayotgani haqida arzanib kelishadi. Ayrim tatarlar hatto dom-daraksiz yo'qolgan. Belgiya politsiyasi odamlarni Islomiy davlat ekstremist guruhiga yollash bilan shug'ullanganlikda gumonlanayotgan 10 odamni hibsga oldi. Bryusselda o'tkazilgan reydlar davomida shu odamlarga tegishli bo'lgan kompyuter va mobil telefonlar konfiskatsiya qilindi. O'tgan yilgi Parij hujumlaridan keyin Belgiyada xavfsizlik choralari kuchaytirilgan edi. Parij hujumlarining tashkilotchisi deb ko'rilgan Abdulhamid Abaud Belgiya fuqarosi bo'lgan va urush qilish uchun Suriyaga borgani aniqlangan. Lekin Belgiya politsiyasi so'nggi reydlar Parijdagi hujumlarga bog'liq bo'lmaganini bildirdi. Yevropa ittifoqi davlatlari orasida jon boshiga solishtirganda Islomiy davlatga eng ko'p qo'shilganlar belgiyaliklar deb ko'rilmoqda. Seshanba kuni London birjasida Brent markali neftning bir bareli 35 AQSh dollaridan oshdi. Neft narxi Dohada Saudiya Arabistoni, Rossiya, Qatar va Venesuela energetika vazirlarining uchrashuvi fonida oshmoqda. Ayni uchrashuvda tomonlar neft ishlab chiqarishni muzlatish borasida kelishganlar. Reuters agentligiga ko'ra, Qatar poytaxtida o'tayotgan muzokaralarda Rossiya energetika vaziri Aleksandr Novak, Saudiya Arabistoni neft vaziri Ali Al-Naymi, Venesuela neft vaziri Eulxo Del Pino va boshqalar qatnashgan. Ayni paytda neft narxi oshishi barobarida Rossiya rublining kurbi ham ko'tarilmoqda. Seshanba kuni Moskva birjasida 1 AQSh dollari 76 rubl, 1 yevro 83 rublni tashkil etdi. Bu bir kun avvalga qaraganda 1 rublga ko'proqdir. O'zbekistonlik taniqli faylasuf, olim va davlat arbobi Said Shermuhammadov 86 yoshida vafot etdi. Yaqinlarini ozodlikka aytishi olim bugun Toshkentdagi Minor qabristoniga dafn etilgan. Said Shermuhammadov 1931-yilda Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida tug'ilgan. U O'zbekiston ma'rif vaziri lavozimida ishlagan. Shuningdek, Qori Niyoziy nomidagi pedagogika ilmiy tadqiqot institutiga ham rahbarlik qilgan. Moskvadagi yotoqxonalardan birida markaziy osiyolik bo'lgan mehnat muhojirlari o'rtasida kelib chiqqan mushtlashuv oqibatida 2 odam yaralandi. Interfax axborot agentligiga ko'ra, rossiyaliklar guruhi Staroobryatskiy ko'chasida joylashgan yotoqxona oldidagi kafeda spirtli ichimlik ichgan, biroz o'tib ular va yoshlar yotoqxonada istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik hamda tojikistonliklardan iborat farroshlar guruhi o'rtasida kelishmovchilik sodir bo'lgan. Bu kelishmovchilik ommaviy mushtlashuv, hatto pichoqlashuv darajasiga yetgan. Xabarlarga ko'ra, pichoqlar vositasida hujumlar qilingan. Hodisa ortidan 15 kishi hibsga olingani aytilmoqda. Rossiya fohishalik bilan shug'ullanadigan muhojirlarni mamlakatdan deportatsiya qilmoqchi. Rossiyada fohishalik bilan shug'ullanadigan xorijliklar nafaqat jarimaga tortiladi, balki mamlakatdan badarg'a qilinishlari mumkin. Rossiyalik deputatlar mamlakat qonunchiligiga shunday o'zgartirish kiritish tashabbusi bilan chiqishdi. Rossiya politsiyasiga ko'ra, mamlakatdagi fohishalarning 4dan biri xorijliklardir. O'zbekistonga Turkiyadan soxta dollar keltirib sotish bilan shug'ullanuvchi guruh fosh etildi. O'zbekiston Oliy sudining bildirishicha, 6 kishidan iborat guruh Turkiyadan 80 ming dollar qiymatdagi soxta pul ularni keltirib, ularni mamlakatning turli hududlaridagi qora bozorlarda sotishga uringan paytda qo'lga olingan.
Efirda Azadlik Radiosu assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn. Dushanba 19:05 jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini hamkasbim Zamira Shukur va Kaminar Ishirsiddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Bugungi suhbatimiz mavzuini o'tgan hafta O'zbekistonda bo'lib o'tgan, O'zbekiston adabiy hayotida bo'lib o'tgan voqealar belgiladi va bugun sizga o'zbek ijodkorlaridan kimlarni o'qigansiz, o'qiyapsiz yoki o'qimoqchisiz degan savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Bu savolga javob bermoqchi bo'lganlar hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishlari mumkin.
Albatta. Va dasturimizni jonli tinglash uchun internet saytimizga tashrif buyurishni unutmang. www.ozodlik.org YouTube portalimizda youtube.com/ozodlik radiosi kanalimizga obuna bo'ling va YouTube'da bizni jonli eshitish va tinglash imkoniyatiga ega bo'ling. Sun'iy yo'ldosh orqali Ozodlik radiosini AsiaSat, Hotbird lardan izlaysiz va mobil qurilmalarda, mobil ilovalarda, Android va Apple jihozlarida ilovamizni yuklab oling va yoki TuneIn Radio degan ilovani yuklash orqali Ozodlik radiosi deb qidirib topib eshitishingiz mumkin. Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda umuman bormiz. Facebookda jonli eshitish tugmachasi mavjud, o'shani bosing. Biror bir tushunmovchiliklar yoki Ozodlik radiosini eshitish bo'yicha qiyinchiliklar, o'qish bo'yicha qiyinchiliklar bo'lsa, albatta WhatsApp va Telegram orqali bizga yozing. Raqamlarimiz saytimizda ham bor va ijtimoiy tarmoqlarda ham bor. Demak, dastur davomida yana eslatamiz, 3 ta Skype'dan foydalanib bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Ayni paytda Skype'dan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmasangiz, bizga bevosita yozishingiz mumkin. Mana 2 ta raqam orqali Telegram, WhatsApp raqamlari orqali kelayotgan sharhlarni o'qib borishga, dastur davomida o'qib borishga harakat qilaman. Bundan tashqari, agar baribir yo'q, dasturda gapirmoqchiman desangiz, telefon raqamingizni yozib yuboring. Telefon qilib tushishga sizga